Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr, στο σημερινό μας podcast. Θα πάμε στο Θέατρο Βρετάνια, εκεί όπου παρουσιάζεται ο κύκλος των χαμένων ποιητών του Τόμ Σούλμαν σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Έχουμε τον σκηνοθέτη στην τηλεφωνική μας γραμμή, εδώ στη συντροφιά μας, να μάθουμε περισσότερα για αυτό το θρυλικό έργο που ανεβαίνει σε θεατρική διασκευή του ίδιου του οσκαρικού συγγραφέα και, όπως είπαμε, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Η ερώτηση είναι εξής: είναι δύσκολο έργο αυτό για έναν σκηνοθέτη?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο για έναν σκηνοθέτη, η αλήθεια είναι. Γιατί έχει μια δομή κινηματογραφική με συνεχή εναλλαγή εικόνων. Δηλαδή, ο συγγραφέας είναι ο ίδιος που έκανε και το σενάριο, άρα προέρχεται από τον κόσμο του κινηματογράφου αυτός και αυτό το έργο, και έχει κρατήσει αυτή την κινηματογραφική δομή και στο θεατρικό. Οπότε από μόνο του αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία.
Γιατί είναι δυσκολία αυτό, Κωνσταντίνε, ότι επειδή διατηρεί τον κινηματογραφικό ρυθμό και στο σανίδι?
Ναι, αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλό για τα έργα τα θεατρικά. Απ' την άλλη, έχει τη δυσκολία το ότι πρέπει συνέχεια να αλλάζεις χώρους, για παράδειγμα.
Α, μάλιστα. Δυσκολία. Σωστά.
Από τη μία είσαι στην αίθουσα διδασκαλίας, από την άλλη πας στο προάβλιο, από την άλλη πας στην αίθουσα εκδηλώσεων. Είναι ένα αληθινή σπηλιά που είναι πολύ σημαντική σε αυτό το έργο. Και έχεις μία σκηνή, η οποία είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ όμορφο θέατρο και ξακουστό. Όλοι θέλουν να είναι μέσα σε αυτό το θέατρο. Απ' την άλλη, αυτή η σκηνή είναι μία σκηνή η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευρύχωρη, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό παρουσιάζει συγκεκριμένη συνθήκη, μια δυσκολία, την οποία όμως εγώ θέλω την ξεπεράσαμε με έναν πολύ ωραίο μαγικό θεατρικό τρόπο.
Πώς το ξεπεράσατε, με την συνδρομή, να υποθέσω, της Αρετής Μουστάκα που κάνει τα σκηνικά?
Βεβαίως, και του κατασκευαστή μας, το δικό μας του Γιάννη. Είναι μια ομάδα που έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό, και με τα φώτα μας που είναι η Ζωή Μολυβά Χαμέλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο σε αυτό το έργο, στην παράσταση, και με τους τοπιούς, οι οποίοι πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε αυτή την ομάδα ηθοποιών.
Μεγάλη ομάδα ηθοποιών.
Ναι, είναι 13 άτομα. Ναι. Είναι καλός αριθμός.
Και για τις εποχές που ζούμε, θα έλεγα ότι είναι και ένα ρίσκο, το αντιμετωπίσατε ως έτσι?
Θα πω ότι το αντιμέτωπισε έτσι πρώτα απ' όλα η παραγωγή μας, ο παραγωγός μας. Θέλω να πω ότι είναι ένα ρίσκο, γιατί είναι δύσκολες εποχές. Απ' την άλλη, όταν θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο αξίζει, αναλαμβάνεις με ανοιχτή, πώς να το πω, με καλή καρδιά αυτό το ρίσκο.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στην υπόθεση του έργου, Κωνσταντίνε, να μας πεις περί τίνος πρόκειται, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο, δεν σημαίνει ότι όλοι γνωρίζουν. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει την ταινία και αδειμονώ να δω τη θεατρική παράσταση.
Εντάξει, αυτό είναι υπέροχο, και γνωρίζω ότι είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν δει την ταινία. Ξέρουν, το έχουν ακούσει, ας πούμε, αλλά πολλοί δεν το έχουν δει, και είναι πολύ λογικό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία υπόθεση, γιατί βλέπει στην ζωή κάποιων παιδιών του Λυκείου, όλοι έχουν περάσει από εκεί,
έτσι,
σε ένα συντηρητικό Λύκειο Αρένων. Από εκεί δεν έχουμε περάσει όλοι, αλλά το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε κοντά, ας πούμε, ακόμα και αυτοί που δεν ζήσαμε αυτά τα πράγματα. Το συντηρητικό σε σχέση με την παιδεία, επίσης το ξέρουμε όλοι. Βλέπουμε λοιπόν τη ζωή αυτών των παιδιών, που έρχεται ένας καθηγητής αγγλικών στο αμερικάνικο, λογοτεχνία σε εμάς,
ναι,
για να είμαστε πιο σύμφωνοι σε αυτό. Έτσι, άλλωστε δεν απέχει και πάρα πολύ, το λέγαμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος μέσα από την ποιήση τους ανοίγει ένα δρόμο για τη ζωή. Και αυτός ο καθηγητής, ο Κίτινγκ, τον ρόλο που παίζει ο Άκης Ακελαρίου, δηλαδή, στην ταινία ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, τους βάζει σε μια διαδικασία, τους μαθαίνει κάποια πράγματα τα οποία είναι πέρα από την ύλη του σχολείου. Τους μαθαίνει έναν τρόπο πώς θα μάθουν να ζουν. Τους μαθαίνει είναι η μεγάλη φράση του έργου, είναι το Carpe Diem, αδράξε τη μέρα. Ακριβώς αυτό τους μαθαίνει. Το πώς θα κάθε στιγμή που περνάει είναι μοναδική, είναι ξεχωριστή, πώς δεν θα προσχάριν της επιτυχίας, ας πούμε, δεν θα σταματήσουν την προσωπική τους εξέλιξη, πώς θα ακούσουν, πώς θα μάθουν να ακούνε την πραγματική τους φύση να μιλάει, πώς δεν θα είναι έρμεα του κομφορμισμού, δηλαδή την υποταγή και τη συμμόρφωση του συνόλου, του ατόμου, συγγνώμη, στις ιδέες του συνόλου, ακόμα και όταν αυτές είναι ενάντια στη φύση του, στις αρχές του, στις επιλογές του, όχι στις επιλογές του, να το πω έτσι, ακόμα και αν αυτές δεν τον εκφράζουν, οι ιδέες του συνόλου. Οπότε τους μαθαίνει στην πραγματικότητα να παρατηρούν, να βλέπουν το ίδιο πράγμα δύο φορές, να το σκέφτονται και από μια άλλη οπτική, όχι μόνο από την οπτική που μας επιβάλλουν οι συγγραφείς στα κείμενα, αυτοί που έχουν την εξουσία στη ζωή, τη κοινωνία, οι γονείς μας. Ωραία όλα αυτά τους λέει, αλλά δείτε και εσείς πώς νιώθετε απέναντι σε αυτά. Αυτό το πράγμα είναι ανατρεπτικό για την εποχή εκείνη.
Γιατί είμαστε στη δεκαετία του 60, έτσι δεν είναι?
Είμαστε στη δεκαετία του 60, ναι. Είναι όμως ένα πράγμα το οποίο ισχύει ακόμα και τώρα και είναι ένας από τους, ίσως ο βασικός λόγος που εγώ ήθελα να μοιραστώ αυτή την ιστορία. Δηλαδή η παιδεία, το πώς μαθαίνουμε στα παιδιά, όχι να παίρνουν καλούς βαθμούς, να γίνονται άριστοι, αλλά ότι αυτά που τους μαθαίνουμε είναι για να τους βοηθήσουν στη ζωή τους, για να ζουν καλύτερα στην πραγματικότητα.
Πάντως, τέτοιο σύστημα παιδείας όπως το περιγράφεις ακριβώς τώρα, ότι να μαθαίνουμε στα παιδιά να γίνονται καλύτερα και να μπορούν να επιβιώσουν στην κοινωνία, υπάρχει σήμερα και κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, που εκεί δεν υπάρχει το σχολικό βιβλίο με την έννοια που το ξέρουμε εδώ, αλλά ο καθηγητής επιλέγει ο ίδιος την ύλη που θέλει να διδάξει στα παιδιά, κυρίως στην Νορβηγία γνωρίζω ότι γίνεται αυτό. Και αυτό ανοίγει ένα διαφορετικό ορίζοντα στους μαθητές και τους κεντρίζει και το ενδιαφέρον λίγο περισσότερο, νομίζω. Έχουμε όμως και τον Τάσο Χαλκιά στην παράσταση.
Βεβαίως, ο Τάσος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε κάνει καλοκαίρια και χειμώνες μαζί πια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, που στηρίζει αυτή την παράσταση. Είναι πάρα πολύ καλός στο ρόλο του συντηρητικού διευθυντή του Λυκείου, υποδίεται τον κύριο Νόλαν. Και εντάξει, το βάθος του πια τα πράγματα είναι κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, υλικό για να γίνει μια παράσταση καλή.
Και βεβαίως το τρίπτυχο συμπληρώνεται με το Σπύρο Τσεκούρα.
Αυτή είναι λοιπόν οι τρεις μεγάλοι μας σε ηλικία στο έργο. Όλα τα άλλα είναι επιτυχία. Ο Σπύρος Τσεκούρας είναι επίσης ένας εξαιρετικός ηθοποιός που έχω θαυμάσει από 20 χρόνια τώρα, τον γνωρίζω. Και έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, να το πούμε αυτό. Ένα πολύ πολύ δύσκολο ρόλο, γιατί είναι, ας πούμε, αν έχει μια συγγένεια με την τραγωδία αυτό το έργο, είναι ο τραγικός πατέρας. Ο Κρέοντας, τον λέγαμε έτσι.
Μάλιστα.
Για να δανειστώ κάτι. Αυτό.
Λοιπόν, να πούμε ότι την έχεις κάνει πέραν από τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Η μετάφραση είναι της Νικολέτας Κοτσαϊλίδου, η μουσική της Μαρίζας Ρίζου, η οποία τίνει να γίνει μέτρ σε μουσικές θεάτρου. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο του ταλέντου της Μαρίζας που αξίζει να αξιοποιηθεί από εσάς τους σκηνοθέτες.
Βεβαίως. Εγώ το γνωρίζω χρόνια αυτό και θέλω να πω ότι είναι τόψη αυτό. Εννοώ ότι είναι το βασικό της κομμάτι για μένα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
Καταπληκτική.
Και στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, να πούμε πόσο βοηθάει έναν σκηνοθέτη αλλά και έναν ηθοποιό, γιατί έχει και αυτή την ιδιότητα, μια καλή μουσική μιας παράστασης?
Πάρα πολύ. Μια σωστή μουσική. Σωστή εννοώ μουσική μέρος της δραματουργίας. Και όχι μια μουσική η οποία είτε σου υποδεικνύει τι πρέπει να νιώσεις, είτε σου μπαίνει σε στιγμές, ας πούμε, η οποία δεν... Γι' αυτό και ο μουσικός, και αυτό το έχει η Μαρίζα, πρέπει να είναι στις πρόβες. Είναι απόλυτο.
Βέβαια.
Μέρος της δραματουργίας. Είναι μέρος της συνεργασίας μουσική. Όπως και όλα τα στοιχεία που έχει μια παράσταση.
Ένας συνάδελφός σου στο παρελθόν μου είχε πει ότι η μουσική μιας παράστασης συσκηνοθετεί.
Ναι, ναι. Λοιπόν, με έναν τρόπο συσκηνοθετεί και η μουσική.
Λοιπόν, να ξαναπούμε την ταυτότητα. Είπαμε, η μουσική της Μαρίζας Ρίζου, τα σκηνικά είναι της Αρετής Μουστάκα, τα κοστούμια της Ηλένιας Δουλαδήρη, τα φώτα Ζωή Μολυβδά Φαμέλη και βοηθός σκηνοθέτη Νατάσα Πετροπούλου.
Να πω και την κίνηση χορογραφία η Φέδρα Νταϊόγλου.
Η Φέδρα Νταϊόγλου. Να πω και τις ώρες που παίζετε και να με διορθώσεις αν κάτι έχει αλλάξει. Βεβαίως, ναι. Το Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, στο κέντρο της Αθήνας, Τετάρτη στις 7, Πέμπτη και Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή 6 και 9 και Κυριακή στις 7 και 4, σωστά?
Είναι ακριβώς έτσι.
Ωραία. Θέλω να πω βεβαίως και τους υπόλοιπους ηθοποιούς, πέραν των τριών, Άκη Σακελαρίου, Τάσου Χαλιά και Σπύρου Τσεκούρα, Πάνος Ζιγούρος, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Νικόλας Παπαϊωάννου, Θησέας Πάπα Παναγιώτου, Στέφανος ο Πατρέχας, Σταύρος Τσουμάνης, Τάσος Τυρογαλάς, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Ειρήνη Λαφαζάνη και Λιδία Στέφου. Λοιπόν,
να πω σε αυτό το σημείο και επιτρέψτε μου την προσωπική παραπομπή, ότι είμαι ευτυχισμένος που έχω αυτούς τους 10 ανθρώπους που αναφέραμε τώρα, οι οποίοι γίνανε, θα το λέγαμε, εξαντλητικές ακροάσεις.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ήταν δύσκολη επιλογή?
Ήταν πολύ δύσκολη, ναι. Και ήταν ευτυχώς δύσκολη, γιατί από μια τεράστια οντισιόν που έγινε του παραδείγματι για τα αγόρια, με τρεις κύκλους, βρέθηκα μπροστά σε ένα υλικό πάρα πολύ καλό. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή να μπορώ να πάρω από αυτή την οντισιόν μόνο 8, ενώ υπήρχαν περισσότεροι, και αυτό δείχνει κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για την νεότερη γενιά. Υπάρχει πολύ καλό υλικό ηθοποιών. Και ένα δεύτερο που είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης, αλλά πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή, είναι το ποιος παίζει τι.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις και είναι πραγματικά όλοι τους φοβεροί. Εγώ τους θαυμάζω από κάτω από τη σκηνή. Δηλαδή δεν τους σκηνοθετώ μόνο. Δεν δουλεύουμε μόνο μαζί. Όταν παίζουμε, τους θαυμάζω και αυτό είναι ευτύχημα για έναν σκηνοθέτη.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής, Κωνσταντίνε, στο σημείο αυτό. Μέχρι και το τέλος της σεζόν, που πάει στο βάθος της Κυριακής, στον Βαϊονίκη λίγο μετά, πρόκειται να ανέβουν στη θεατρική Αθήνα περίπου 2.000 παραστάσεις. Μερικές από αυτές βέβαια ανεβαίνουν για λίγες μέρες, για λίγες παραστάσεις. Υπάρχει θεατρικό κοινό στην Αθήνα για τέτοια πληθώρα παραστάσεων?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω με ευθύνη για απέναντι σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να παρατηρήσω το φαινόμενο, έστω και κοινωνιολογικά να το πω. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος κοινού που ενδιαφέρεται. Δηλαδή, υπάρχει κοινό που λέμε. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, και αυτό ευτυχώς φέτος φαίνεται, ο κόσμος πηγαίνει στο θέατρο.
Αγαπάει το θέατρο. Συμφωνώ.
Οπότε, ας ελπίσουμε ότι μπορεί να είναι και καλό το ότι υπάρχει πληθώρα. Το 2000 ακούγεται τρομακτικό, βέβαια. Δηλαδή, εγώ σαν κοινό δεν θα ήξερα τι να επιλέξω, είναι η αλήθεια. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται, ψάχνει, μαθαίνει.
Βεβαίως. Άλλωστε, και το θέατρο έχει και το πλεονέκτημα της επιλογής. Δηλαδή, το θεατρικό κοινό, όπως είπες, που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος κοινού που ενδιαφέρεται για το θέατρο, διαβάζει ποιες παραστάσεις παίζονται και επιλέγει, σε αντίθεση με την τηλεόραση που έχει πάρα πολλές σειρές επίσης, περίπου 40 σειρές μυθοπλασίας παίζονται αυτή τη στιγμή, 40 τηλεοπτικές σειρές, και εκεί νομίζω ότι το κοινό δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, με την έννοια ότι δεν προλαβαίνει.
Ναι, δεν ξέρω. Ίσως είναι και πιο, πώς να το πω, πιο επιλογή η επιλογή στο θέατρο. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα κουμπί, είναι εύκολο κάπως.
Σωστά.
Ανοίγεις, δεν σε αλλάζει.
Κωνσταντίνε, το τηλέφωνό σου χτύπησε για κάποια συνεργασία σε τηλεοπτική σειρά?
Ναι, είχα τρεις προτάσεις.
Τις οποίες τις αρνήθηκες?
Ναι, έτσι ακριβώς.
Ποιος ο λόγος?
Οι λόγοι ήταν δύο. Πρώτος και βασικότερος λόγος είναι ότι δεν γίνεται, ενώ κοινοθετώ αυτό, να μοιράζομαι, να είμαι και κάπου αλλού. Δηλαδή δεν βγαίνει, τουλάχιστον με τον τρόπο τον οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι τη δουλειά. Δεν θα μπορούσα να είμαι και κάπου αλλού. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτά που ήρθαν δεν με ενδιαφέραν, εκτός από μία από τις τρεις δουλειές που φαινόταν ενδιαφέρουσα, αλλά η οποία τελικά απορρίφθηκε για τον λόγο του χρόνου.
Για τον λόγο του χρόνου. Άλλωστε είναι και εξαντλητικά αυτά τα δεκάωρα περίπου γυρίσματα. Δεν μένει χρόνος για να αφοσιωθεί κανείς σκηνοθέτης, κάποιος σκηνοθέτης και του δικού σου επίπεδου, για να κάνει καλά τη δουλειά του σε ένα έργο, όπως είπαμε, δύσκολο, αυτό του Τόμ Σούλμαν.
Εγώ, ας πούμε, είμαι στο θέατρο τώρα αυτές τις μέρες από το πρωί στο βράδυ. Δηλαδή δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο τα 10. Δεν θα έπρεπε να έχω 10 συν 10 ώρες.
Ακριβώς. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να ευχηθούμε στον κύκλο των χαμένων ποιητών να σκίσει. Επαναλαμβάνω, πριν σε αποχαιρετήσουμε, στο θέατρο Βρετάνια, ο κύκλος των χαμένων ποιητών του Τόμ Σούλμαν, σε σκηνοθεσία και δραματουργία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, με τους Άκη Σακελαρίου, Τάσο Χαλκιά και Σπύρο Τσεκούρα στους τρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους. Στο θέατρο Βρετάνια, πάντοτε Πανεπιστημίου 7. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία, Κωνσταντίνε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Πάντα. Για χαρά. Yeah.